Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast. En podcast der vi diskuterer kulturuken I form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn det Elise Dybvig, jeg kulturjournalist I avisen. Og sitter her sammen med kritiker og kommentator Aksel Kielland. Hei Aksel!
Hallo!
I dag det du som har observasjonen, så da det bare å take it away.
Observere I vei. Jeg var jo da, som lytterne vil vite, ikke med på den crossover-episoden om makta. For første gang på så lenge jeg kan huske, så brenner jeg etter å få snakke om en norsk TV-serie, selv om jeg ikke må. Jeg har bare noen punkter om makta som jeg hadde bare lyst til å ha nevnt. For det første synes jeg at du hadde et godt poeng når du påpekker dette, liksom, dette ujevne med serien, at den både Det veldig mye bra, men det også en del dårlig, men kanskje et av de definerende karaktertrekkene ved serien at den ujevn da, I for så vidt kvalitet, men først og fremst tone og fokus. Men jeg vil si at det som gjør den på en måte viktig, og det som gjorde at den først og fremst traff meg som en sånn stor befrielse, var dette med hvordan den etablerer en ny kontrakt med virkeligheten da, historien for norske film- og tv-serier. Dette at vi har levd nå lenge I et post-Max-Manus-klima, hvor når man filmatiserer historiske hendelser, så I Norge så gjør man det med en veldig trykk på at det viktig, at det nærmest en sånn nasjonal plikt å både lage og se de, og man tviholder på en sånn, at man trofast mot virkeligheten, selv når man helt åpenbart liksom bøyer seg og liksom tilpasser seg nødvendigheten av å liksom dytte disse tingene inn I en sånn Hollywood-oppskrift. Det inviterer jo da ofte en veldig sånn antagonistisk respons fra særlig historikere, men også etterlatte og kanskje også de involverte I at liksom, nei, men det var ikke sånn. Og det stiller da liksom disse seriene og filmene lagelig til for hugg. Mens makta da med sin sannhet, løgn og dårlig hukommelse tilnærming til virkeligheten forteller da denne historien fordi den interessant, snarere enn viktig, og den gjør det på en måte som det helt åpenbart at den bare en versjon, den en tolkning, og den ikke noe sånn, den ikke noe definitiv versjon av historien om Arbeiderpartiet. Og det som da skjer med responsen at alle historikere som har noe å komme med her, altså det kan jo komme med en kritikk, men det veldig mye lettere å komme med på en måte bare bonusmateriale, som utvider en offentlig samtale, og alle bare slenger seg på, snarere enn å prøve å liksom korrigere og opponere. Og det synes jeg en veldig sånn sunn tilnærming. Der. Og jeg håper at norsk film- og TV-bransje kan liksom trekke de riktige slutningene fra makta, og at vi ikke bare får masse dårlige makta-kopier fremover, men at vi får nye og originale serier, men med denne tilnærmingen til historiske hendelser, da, hvis man på død og liv skal drive og filmatisere historien som det virker som man skal. Jeg tror jo at denne nye kontrakten med virkeligheten, eller hva man skal kalle det, det veldig sunn ting for norsk film- og TV-bransje, men det fordrer at bransjen greier å liksom lære de riktige tingene. Ser du for deg at vi, liksom, at vi får noe mer nå I denne stilen som annet enn dårlige makt av kopier?
Jeg tenker at I stedet for dårlige makt av kopier, hvis en ser litt ut på det så kommer at du vil, sånn som jeg snakket til, at du får etter hvert nå fortsette den bølgen med andre verdenskrigfilmer, for eksempel, så tyder du snarere på at makta et en parentes, kanskje, I historieskriving på film, dessverre, kanskje en liten stund til, eller at I så fall vil gå ganske mange år for noen har budsjettene og tiden og ambisjonene til å lage noe på nivå med makta, og at sånn sett det litt vemodig at serien nå over.
Ja, for at hvis det noe jeg kommer til å huske makta for, så det jo liksom, det samtalene om den, og det jo litt fordi at jeg for en gang skyld ikke ser en serie før den kommer på TV, men sitter hver uke og ser den, men det veldig lenge siden jeg har sett en serie hvor det har vært så mye å diskutere, og vi har diskutert med så mange, så det blir et postmakta vakuum nå, fremover.
Fenomenet ser ut til å begrense seg til Oslo-regionen. Helt presis hva som har skjedd, det usikkert.
Når vår kjære dør, kan vi ønske at de skal komme tilbake. Men hva om de faktisk gjorde det?
Mamma død.
Og så våknet hun igjen.
Se Renate Reinsve og Anne Stannersen Lie I håndtering av udøde.
Pappa!
Håndtering av udøde. På kino fra 9. februar.
I går så satt jeg lenge på det sosiale mediet som heter TikTok, der du scroller I vei og får korte videosnutter med et lydklipp lagt oppå. Der var det en ting som gikk veldig igjen. Det var mye stemning, eller vibes, om du vil. Jeg så for eksempel en video av noen som filmet det som lå oppå kommoden deres, med litt sånn, det var en søt sløyfe, og så var det noen øredobber, og musikken var veldig varm og inviterende, og hashtaggen var da vibes. Det var scener av regn og duskregn og litt landlige omgivelser med litt klassisk musikk, en vibe, ble jeg også fortalt også I kommentarfeltet. Og så dukket det opp en person som filmet seg selv og sa at var det en ting han ikke brydde seg om når han så filmer av Wes Anderson, så var det handlingen. For han så handlet det kun om estetikk. Og den videoen førte meg til noen andre videoer av folk som har vært på ferie I Roma eller I Sør-Frankrike, typiske steder, der de da har satt sammen klipp fra denne ferien som om det var en Wes Anderson-film. Wes Anderson jo en filmskaper som veldig kjent for sin særegne, litt sånn symmetriske og pastellfarget estetikk. Og du fikk da klipp av folk som vandrer rundt I Roma I Wes Anderson-stil, klippet sammen med en is på en litt sånn stillferdig måte satt opp, stilisert måte satt opp, og så videre satt til et litt sånn barokkaktig, typisk Wes Anderson-lydklipp. Og når jeg var ferdig på TikTok, så kunne jeg gå inn på Spotify, og der fikk jeg spillelister foreslått ut ifra viben til spillelistene. Og så noen søk rundt omkring på det store nettet ellers informerte meg om at Google, om ikke så lenge, vil tilby en vibe-check på nabolaget du I. Ja, vil fortelle deg om du I en matkultur-vibe, eller du på et sted der det mye kultur og livlige arrangementer som foregår. Så da ukens spørsmål, hva en vibe? Og hvorfor har ordet blitt så dominerende for hvordan vi konsumerer kultur?
Det startet vel med at vi snakket om den filmen Saltburn for noen uker siden, som vi begge mislikte veldig, men som har da blitt en stor greie på TikTok, gjerne da med henvisning til viben. Dette en da film. Jeg husker ikke, når den utspiller seg, sånn 2006 eller noe sånt?
Ja, det sånn tidlig midten av 2000-tallet.
Ja.
Når regissøren selv gikk på Oxford, hvis nok.
Ja.
Så, for det Oxford det startet I, og det vel britisk overklasse, som vel nøkkelordet her. Det ikke det?
Jo, det det, men det også mye tidskoloritt, da. Det sånn øyepiercinger og Sophie Ellis Baxter-låter, og så det på en måte viben her ikke bare den britiske overklassen og det liksom akademias høyborg, men det også det poplåter og liksom motebildet fra æraen. Og det tar oss jo litt nærmere hva dette vibe-fenomenet da, men ikke egentlig helt, fordi at det litt sånn som det Google-eksempelet du mente, så det et ord som brukes, det bare slenges på liksom i hva skal man si, i dagligvarerbutikken det dagligvare-vibes. Ja vel, man kunne også sagt at det dagligvare der. Hvis det liksom streetfood-vibes, så kan man også si at det streetfood på et område. Den vanligste sånn kritiske analysen av måten dette begrepet brukes, det jo litt, det et element av hva I alle dager det tenåringene driver på med nå over dette.
Mm.
Men det jo atmosfære, men kanskje mer spesifikt musikkmontasjer og musikkbruk og estetikk mer sentralt for hvordan unge mennesker I dag, I hvert fall unge mennesker som veldig mye på internett, oppfatter filmer og hvordan de forholder seg til filmer og hvilke filmer som gjør det stort blant den målgruppen. Vi har hatt noen eksempler nå, det kanskje, var det fjor eller forfjor, den skrekkfilmen Megan om den liksom morderiske robotdokka. Den gjorde det veldig stort, mye takt være at den ble et fenomen på TikTok da. Mm. Og nevnte Saltburn, den Amazon-filmen har vært en stor ting der, og jo, den romantiske komedien som fortsatt går på kino, Anyone But You, der det en Natasha Bedingfield-låt som får mye av æren for å gjøre dette til et internasjonalt fenomen. Så ja, hva tenker du først og fremst når du hører ordet vibes i filmkontekst?
Nei, det jo stemning, og et sentralt aspekt av ved denne Saltburn-filmen jo at den handler om begjær, og at det mange, du får mange glimt av folk som ser, eller stirrer, eller ser på andre, gjør på ting som de kanskje ikke burde sett folk gjorde på, eller ja, lengsel i blikk da, og det jo noe som kjennetegner også disse Wes Anderson TikTok-klippene, at det folk som står stille og blir observert og sett, og sånn som du også da får på for eksempel TikTok, at folk filmer seg selv mens de snakker om de beste filmene for høst-vibes, for eksempel. Og da det jo gjerne You Got Mail og When Harry Met Sally, som jo gamle filmer som trekkes frem som klassiske høst-vibe-filmer.
Til en viss grad så handler det om å forholde seg til film, tror jeg, nærmest som et bakgrunnsmedium. Når man snakker om at du skal få en vibe fra en film, da tenker du at du ikke ser den veldig oppmerksomt. Da det kanskje noe som står på i bakgrunnen, litt sånn peis-DVD-ifisering av det filmblikket. Og det jo kanskje typisk da for TikTok-generasjonen at de gjerne har en annen skjerm i hånda når de ser film. Men jeg tror også det stikker litt dypere da i det at for først så begynte jeg å tenke når du snakket om det der første eksempelet ditt, om det kanskje bare noe sånn, dette er hvordan mindfulness liksom langsomt drypper nedover i systemet, altså at det forplanter seg en sånn, altså at, på en eller annen måte så, at det har med en eller annen sånn tilstedeværelsespsykologi, at du liksom bare sitter og fanger stemningen av en vått som ligger på en kommode eller et eller annet sånt, men på en måte i et sånt ikke-send-aktig medium og kontekst som du overhovedet kan få det, da, sånn som TikTok er. Hva tror du?
Absolutt. Jeg kom over en tekst skrevet i New Yorker fra 2020 som hevda at det TikTok-videoene som oser vibes gjør, eller fascinasjonen for dem, hvordan disse uttrykker audiovisuell velartikulasjon. At det en perfekt match mellom bilde og lyd. Og jeg tenker jo, hvis en tenker på film, så det jo der du virkelig får en vibe i en film, så det jo gjerne hvis de benytter seg av det som heter montage, der du der får hovedpersonen gå rundt og gjøre mange ulike ting. For eksempel i Harry Met Sally så får du en montage av at de driver med hyggelige ting sammen og kjøpe juletre og satt til easy listening musikk, jazzy, men veldig lett å forholde seg til og ta inn melodien, sånn at det og montasjen tenker jeg jo også ikke er så langt borte fra musikkvideoen, og musikkvideoen gir meg også grunn til å tenke på reklamen, for det jo gjerne sånn musikk, bilde, perfekt match, og kanskje en eller to replikker som gir deg da et inntrykk og en stemning. Det er aldri, det er sjelden mismatch, og hvis det mismatch, så har man vel et tilfelle av bad vibes, muligens.
Men ta begrepet da, fordi vibes jo et gammelt begrep for så vidt. Altså, det har virkelig begynt å dominere i filmsammenheng nå, i det siste, men for det første så overlapper det langt på vei med hvordan ordet mood ble brukt lenge, men vibes har også en lengre historie.
Yes, og i en sak i The Guardian så trekker de fram The Beach Boys og disse låt Good Vibrations fra 1966. Og da var det en veldig morsom historie der Beach Boys sin Brian Wilson hadde egentlig lyst å kalle låten for Good Vibes, men fikk beskjed av produsenten sin at hvis du brukte ordet vibes i stedet for vibrations, så var det en veldig lett vekter aktig forhold til språk, så det kunne han ikke ha noe av. Og hvis en tar utgangspunkt I dette ordet da, vibes, det kan du da spore tilbake til ordet vibrafon, som da et musikkinstrument I slagverkfamilien. Og da på Wikipedia så står det at det fungerer sånn at under hver tast så det plassert resonansrør som forsterker lyden, og inni disse rørene det plassert en liten plate med litt mindre diameter enn røret selv. Denne platen gjenfestet på en stang, så gjør at platen kan rotere og dermed veksle mellom å tette igjen røret eller åpne det. Stangen roteres ved hjelp av en liten elektrisk motor, og dette gir en vibrerende effekt, som opphavet til navnet på vibrafonen. Men bare for, den beskrivelsen tar meg igjen til dette med noe med gjenklang og stemning og følelse, og der det jo også mange som har påpekt med rette at vibes kan også da spores til vestkystens, den amerikanske vestkystens hippiekultur, motkultur. Og det var faktisk også en greie med The Beach Boys, at de tenkte, eller var en sin mor som mente at det snakket mye om vibes, og hun var en veldig hippie, og det ville hun helst egentlig unngå I starten.
Ja, og hippiene har jo, da kommer de, I hippie-kontekst så kommer de jo fra en sånn, mye New Age-filosofi baserer seg på sånn, hva skal man si, emanasjonstankegang, hvor en eller annen høyere guddom eller sånn bare sender ut, hva skal man si, bølger av, hva heter det, eksistens, og så manifesterer det seg I ulike grader av materialitet og sånn, og det mye, mye sånt ligger til grunn for det begrepet. Men jeg tenkte på, når du snakket nå, så begynte jeg å tenke på at dette korresponderer egentlig veldig bra til spådommene til Marshall McLuhan, den gamle kanadiske medieteoretikeren, som forutså at etter hvert som det skrevne ord mistet, altså at det han kalte elektriske medier, elektroniske medier, ville revolusjonere menneskets forhold til verden rundt seg, og det ville gjøre først og fremst ved å gjøre det skrevne ord mindre viktig, og gjøre at mennesket levde I en mye mer sånn, han beskrev det som en overgang fra synsansens dominans til en mer harmoni blant sansene, som ville oppfattes I akustiske begreper, at resonanser og kakofonier ble mer sentralt enn liksom det lineære. Da. Og sånn sett så korresponderer jo dette veldig godt til det, at du tar inn filmen med hele kroppen, du sitter ikke med liksom øye og det rasjonale hjernen og liksom reduserer alt til plott, du bare tar det inn som en helhet.
Mm. Og siden du trakk frem Marshall McLuhan, så har jeg en teoretiker jeg vil trekke frem, og det jeg sier det sikkert feil, Sian Ngai, som har skrevet en bok som heter Aesthetic Categories, Sany, Cute, Interesting. Der skriver hun at den estetiske opplevelsen av et verk, eller bare noe generelt, har blitt forvandlet av de hyperkommodifiserte, informasjonstette og performance-drevne forholdene som til stede I seinkapitalismen. Det føler jeg veldig mye når du skal forklare kultur, hva som helst. Før eller siden så har du endt opp I forbrukerkultur og senkapitalismen som en forklaring på alt som finnes. I innledningen til boken sin så har denne Sian Ngai et veldig interessant poeng. Så handler det om at hun viser til det særlig modernistiske poeter på begynnelsen av 1900-tallet og hvordan de var utrolig interessert I de små tingene. Og for eksempel, du har en poet som, hun siterer ikke han direkte, men jeg tenkte litt på han, så heter William Carlos Williams. Han har jo et veldig ikonisk kjent dikt, som går sånn som dette. So much depends upon a red wheelbarrow glazed with rainwater beside the white chicken. Og jeg tenker, hvis ikke det en vibe, så vet jeg ikke hva en vibe Men her kan jo alt være vibe, så hvem vet? Og da viser hun også til Hannah Arendt, som skrev om den moderne fortryllelsen med små ting, og som da til stede, mener hun da, I 1900-talls poesi, I overalt egentlig hvor det kommer. Og I et spydig øyeblikk så skrev Hanna Arendt, eller hun oppsummerte det, som kunsten å være lykkelig mellom hunden og katten og potteplanten. Og det høres også litt vibet ut. Så igjen, dette med å koke ned et verk eller eller hale ut av det en estetikk, og så overføre den til din egen hverdag og stemning.
Ja, og jeg tror det flere ting på gang her, men et av de som du sier, at på en måte høykulturen langsomt beveger seg nedover i det kulturelle hierarkiet og blir liksom det grunnleggende, altså det blir en slags sånn allmenn modus da, i populære kultur og de lavterskelmediene. Men så har du også det, altså, du har et poeng at all kulturkritikk ender med senkapitalisme og legger skylda der, men jeg tror det noe veldig viktig med det vibe-begrepet, at det betegner, at det et blikk, det en medieprodusents blikk, der kulturkritikken og filmkritikken har vært tradisjonelt, så det sånn grunnleggende forståelse for det, at den som ser filmen og analyserer filmen en konsument eller en betrakter. Mens på TikTok, alle som lager TikTok, de jo også en produsent av det samme. Og da en vibe gjerne det eneste du kan ta med deg, du som en privatperson som lager en TikTok. Det det eneste du kan ta med deg fra en spillefilm da, til en 20 sekunder lang videosnutt. For du kan ikke ta handlingen, du kan ikke ta skuespillerne, for de har du ikke tilgang til. Men du kan kanskje ta musikken, og du kan ta liksom, en del av estetikken. Så det jo en sånn begrepet eller blikket det springer ut av handler veldig mye om at de som bruker det også medieprodusenter i tillegg til mediekonsumenter. Og jeg vil jo si at jeg også har alltid forholdt meg veldig til atmosfære eller estetikk eller vibes eller hva du skal kalle det når jeg ser film. Altså filmskaperen min David Lynch, han jo liksom vibrasjoner fremfor alt, men det jo ikke han som trekkes fram i stor grad. Det jo ofte veldig enkle Hollywood-filmer som nærmest reduseres eller tilbakeføres til et moodboard av disse tenåringene som sitter på TikTok, og så lager de sin versjon av det, eller i hvert fall noe som ligner litt, minner tilstrekkelig om det til at de kan liksom hevdes å være inspirert.
Og det vil jeg jo si at blant disse jeg dro på ferie og sted jeg var på lignet veldig på et sted i en Wes Anderson-film, så det jo noen som så bra lagt at de kunne vært lagt av Wes Anderson selv, hvis du bare igjen tenker på han som stil og etikk. Jeg søkte litt rundt for å prøve å finne ut hvilke filmer det så ofte nevnes som filmer med en spesifikk vibe, og jeg fikk jo opp alt fra faktisk verdens verste menneske til mer faktisk kunstfilmer til Christopher Nolan sine filmer. Og i et video-essay på YouTube så var det da noen som argumenterte for at en vibe-film ikke nødvendigvis en film uten handling, men bare stemning, men at det også filmer der handlingen ikke betyr noe for opplevelsen. Og trakk da fram Tenet av Christopher Nolan. Det kjempe mye plott, superinnviklet på en måte, men samtidig du kan se filmen, få masse glede av å se filmen, masse stemning, masse atmosfære, men hvis du ikke kan helt gjenfortelle handlingen etterpå, så ikke det et problem.
Nei, og på en måte den sunne versjonen, eller den konstruktive måten å forholde seg til begrepet på, jo at den bryter litt opp i dette som alltid har vært et problem, nemlig at vi har blitt tvunget til å forholde oss til film som fortellinger, først og fremst. Altså det har jo vært et stort problem i Norge de siste 25 årene, at liksom, film har vært definert som først og fremst en fortelling. Og da har estetikk og alt sånn filmfaglig, altså håndverk har jo kommet ofte i andre rekke. Sånn at mer større fokus på alt det som har med hvordan bilder settes sammen med musikk og bilder settes sammen med bilder og sånn, det er en positiv ting. Men så langt så jo, jeg synes jo veldig mye av det som sies og skrives og danses om dette vibe-begrepet ganske banalt og overfladisk da.
Jeg kom over en video som på TikTok, så hadde teksten «Hvis Marokko var en vibe, så var det dette», og så var det noen mennesker som danset.
Ja, det ofte så virker det bare som et påskudd for musikkmontasjer og dansesekvenser. Det påskudd liksom akkurat som sånn, det finnes en egen kategori av Instagram-innlegg som liksom vakre kvinner i trendy klær, og så liksom slenger de på noen gamle greske sitater for å liksom rettferdiggjøre denne montasjen av vakre bilder av seg selv. Litt sånn funker det for folk som har lyst til å lage videoer hvor de danser rundt i musikk eller går rundt i pittoreske omgivelser på TikTok, har jeg inntrykk av.
Ja, og så vil jeg jo si at hvordan en forholder seg til film, og kanskje spesielt til film som tenåring. Og det husker jeg jo selv, at du går inn i et verk, og så tar du ut det som passer til deg selv og følelsen av den du vil være. Hvis du ser Liv Ullmann med en høyhalset genser i en Bergman-film, så har du lyst på akkurat den samme genseren selv, og ta bilder av deg selv i kjernen i svart-hvitt. Sånn at om du har et sosiale medie og viser det frem på eller ei, er vel det som... Og,
det er det som er nytt.
Det er det som er nytt. La oss gå over til anbefalinger, Aksel.
Ja, jeg skal komme med ganske generell anbefaling denne uka, som gå på kino. Vi har nå det sterkeste kinoprogrammet på veldig, veldig lenge. Man kan fortsatt se Høstgule blader, man kan se Poor Things, Fritt fall, Guttene Hegren, The Holdovers, Mirakelig Gullspang, Zone of Interest, som vi snakket om forrige uke. Film av betydning, om ikke nødvendigvis en stor favoritt for min del. Jeg skal prøve å få sett Dream Scenario, Perfect Days og Håndtering av udøde, og i Oslo kan man se The Iron Claw, vises på Vega Scene, og det også visninger igjen av About Dry Grasses, den Uri Bilge Ceylan-filmen på Cinemateket. Så det veldig mye god film på kino nå. Kan ikke huske sist det var liksom sånn opphopning av interessante ting å se.
Etter en runde med debatt om Gaute Show og en slags, og for min del, en litt sånn trøtthet og matthet over at humordebatten aldri utvikler seg, eller at humoruttrykk står på stedet hvil, så har jeg kommet over en stand-up-forestilling på Netflix som jeg veldig begeistret for. Den heter Get on Your Knees av en komiker som heter Jacqueline Novak, der hun i 1,5 timer tar for seg blowjobbens dynamikk, mekanikk, og på en måte så er det helt tilfeldig at det er dette tema, eller hun har for så vidt, så jeg har skjønt, jobbet i omtrent 10 år med forestillingen. Og så det jeg liksom hadde særlig sansen for, var at du føler at dette er noe som er så til de grader gjennomarbeidet og gjennomtenkt, at det går ikke an å liksom angripe forestillingen eller finne smutthull, fordi at alt er bare som regissøren Natasha Lyonne kommenterte, det som et sveitsisk urverk, der alle bitene synes jeg var perfekt satt opp mot hverandre. Og ja, det ordrikt, det kreativt, og virker ekstremt særegent og originalt. Så hvis den liksom, gjerne mer av det, takk. Så det var da...
Hvis man ikke skal på kino.
Hvis man ikke skal på kino. Den ene kvelden det ikke passer, så kan en se den stand-up-spesialen heller. Så da runder vi av, og så vi tilbake igjen neste uke. Tusen takk til produsent Kristine Aas, og ansvarlig redaktør Sunn-Heidi Sæbø.